ฉากเหล่านี้ใน Resident Evil ที่ผู้เล่นจดจำไม่รู้ลืมเมื่อพูดถึงเกม Resident Evil เชื่อว่าหลายคนคงจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกมนี้มีให้แฟนๆตลอดหลายสิบปีทั้งความสยองขวัญเอาชีวิตรอดในไตรภาคแรกของเกมความสนุกสะใจกับการไล่ยิงผู้ติดเชื้อในภาค4หรือจะเป็นความผิดหวังที่สนุกแต่ไม่ใช่ Resident Evil ที่แฟนๆต้องการในภาค5กับ6ไปจนถึงการกลับมาสู่รากเหง้าของความหลอนในภาค7และ Village นี่ยังไม่นับภาคแยกย่อยที่มีออกมาอีกมากมายที่ทุกเกมนั้นก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกเกมของซีรีส์ Resident Evil มีนั้นก็คือฉากที่คนเล่นเกมต่างจดจำและประทับใจที่คนเล่นอย่างเราจะไม่มีทางลืมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีฉากไหนจากภาคอะไรที่ทำให้เราคนเล่นจดจำไม่รู้ลืมกันบ้างเตรียมปืนกระสุนยาสมุนไพรให้พร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกันเลยซอมบี้ตัวแรกจากเกม Resident Evil 1และ1 Remakeเริ่มต้นฉากแรกที่แฟนๆ Resident Evil จดจำได้ไม่รู้ลืมก็คือฉากการปรากฏตัวของซอมบี้ตัวแรกในเกม Resident Evil ภาคหนึ่งที่หลายคนในยุคนี้ที่ได้เห็นอาจจะงงว่าซอมบี้ในรูปด้านบนมันน่ากลัวตรงไหนหน้าซอมบี้ก็เหมือนเอาคนหัวล้นมาทาแป้งกับสีแดงที่ปากเท่านั้นแต่ก็อย่าลืมว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นกับยุคนี้มันต่างกันในยุคนั้นเมื่อปี1998มันคือกราฟิกที่สวยสมจริงและดูน่ากลัวมากๆจนใครหลายคนในยุคนั้นเลิกเล่นเกมนี้เพราะฉากนี้กันเลยทีเดียวจนเมื่อเกม Resident Evil ภาคแรกถูกรีเมคทางทีมพัฒนาก็ไม่ลืมที่จะใส่ฉากนี้ลงไปแต่ได้เพิ่มเติมความหลอนและน่ากลัวเข้าไปอีกหลายเท่าทั้งการหันหัวที่ผิดธรรมชาติที่มีการสั่นกระตุกของซอมบี้รวมถึงเสียงร้องของมันที่ชวนหลอนจนเก็บไปฝันร้ายได้เลยทีเดียวฉากนี้จึงถูกจัดเป็นฉากที่แฟนๆ Resident Evil จดจำได้ไม่มีทางลืมคริสผู้ต่อยหินจาก Resident Evil 5อีกฉากที่แฟนเกม Resident Evil จดจำและล้อกันจนลูกปวดกันได้เลยทีเดียวกับท่าต่อยหินในตำนานของคริสเรดฟิลด์ที่ถูกแฟนเกม Resident Evil ล้อและจดจำได้เป็นอย่างดีที่ตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ในบ้านเราที่เอาเรื่องนี้มาล้อเลียนแต่ที่ไหนได้ในต่างประเทศก็ล้อเรื่องนี้เหมือนกันจนแม้แต่เกม Resident Evil Village จากที่เราต้องสู้กับไฮเซนแบกทางทีมพัฒนาก็เอาเรื่องนี้มาพูดถึงจนกลายเป็นประเด็นให้พี่คริสเราถูกล้ออีกครั้งซึ่งฉากต่อยหินในตำนานนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของเกม Resident Evil 5ที่คริสต้องรีบไปช่วยเพื่อนที่กำลังจะตกบ่อลาวาในศึกตัดสินกับอัลเบิร์ตเวสเกอร์แต่ทางที่พี่เขาจะไปมันหินขวางทางเฮียแกเลยทั้งดันทั้งต่อยหินรัวๆเพื่อให้มันขยับจนหินกลายเป็นทางให้เราไปช่วยเพื่อนด้วยความเท่และดูแกร่งในฉากนี้จึงทำให้คนที่ได้เล่นเกมภาค5ในตอนนั้นประทับใจและจดจำไม่รู้ลืมศพลอยอืดใน Resident Evil 7ถ้าให้มีการจัดอันดับฉากชวนหลอนที่แฟนเกม Resident Evil จดจำเกม Resident Evil 7น่าจะถูกติดอันดับมากที่สุดเพราะภาคนี้มีฉากที่แฟนจดจำมากมายไม่ว่าจะเป็นฉากที่คุณตำรวจโดนตัดหัวขาดด้วยพลั่วตักดินฉากโต๊ะอาหารในตำนานไปจนถึงฉากโดนตัดมือด้วยเลื่อยไฟฟ้าและอีกมากมายที่เล่นเอาหลายคนเก็บไปฝันร้ายแต่ก่อนที่คุณจะไปเจอฉากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคุณต้องเจอฉากที่ชวนสะดุ้งจนแทบโยนจอยบังคับทิ้งกับฉากเจอศพลอยอืดในตอนแรกของเกมที่เราต้องเข้ามาในบ้านของครอบครัวเบเกอร์ด้วยการว่ายน้ำเข้าไปทางใต้ถุนบ้านซึ่งในขณะที่เรากำลังว่ายน้ำด้วยความหวาดระแวงอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีศพลอยอืดพุดขึ้นมาตรงหน้าเราซึ่งเขาก็คือหนึ่งในทีมงานล่าท้าผีนายเดโมที่เราเคยได้เล่นก่อนหน้านี้นับเป็นการกลับคืนมาสู่ความสยองขวัญที่เกินคาดคิดจริงๆรอยยิ้มของเด็กน้อยจาก Resident Evil Revelation 2เมื่อพูดถึงตัวละครสาวน้อยในซีรีส์ Resident Evil เชื่อว่าหลายคนคงจะต้องคิดถึงสาวน้อยจอมแหกปากเฮลมีเลออนอย่างแอดลีย์เกรแฮมในภาคที่4หรือไม่ก็สาวน้อยผู้โชคร้ายอย่างเชอรี่เบอร์กินในภาคที่2แต่ก็มีสาวน้อยอีกหนึ่งคนที่คุณต้องหลงรักในความไร้เดียงสาของเธออย่างนาตาเลียคอด้าในเกม Resident Evil Revelation 2ที่ถ้าใครเคยเล่นภาคนี้มาแล้วจะทราบดีว่าเธอนั้นคือหนึ่งในภาชนะสำหรับใส่ความทรงจำจิตสำนึกของอเล็กซ์เควสเกอร์ลงไปมันจึงทำให้บางครั้งตัวของสาวน้อยจะมีรอยยิ้มที่น่ากลัวออกมาอย่างที่เราเห็นในรูปซึ่งในตอนจบของเกมเราจะทราบว่าตอนนี้หนูนาตาเลียได้ถูกอเล็กซ์กลืนจิตสำนึกไปจนหมดแล้วและเธอก็พร้อมที่จะดำเนินแผนการต่อไปจากนี้ซึ่งรอยยิ้มที่เราได้เห็นนั้นก็เป็นเหมือนดั่งปริศนาที่ทำให้แฟนๆ Resident Evil สงสัยว่าจะเป็นอย่างไรต่อ ่อไปน้องหมากระโดดทะลุหน้าต่างจาก Resident Evil 1ย้อนกลับมาที่เกม Resident Evil ภาคแรกอีกครั้งกับฉากที่นักเล่นเกมในยุคนั้นต่างพากันทิ้งจอยเลิกเล่นหลังจากที่ทนผ่านฉากสยองกับซอมบี้ตัวแรกไปแล้วจนหลายคนวางใจว่าจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านี้อีกแล้วจนกระทั่งมาถึงฉากทางเดินในปราสาทที่จู่ๆก็มีหมาซอมบี้ทะลุกระจกเข้ามาซึ่งในตอนนั้นร้อยทั้งร้อยต่างตกใจสะดุ้งสุดตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำอะไรไม่ถูกขณะที่หลายคนก็ทนความกดดันไม่ไหวจึงเลิกเล่นไปเลยก็เยอะจนมาถึงฉบับรีเมคที่ทุกคนต่างรู้ทันแล้วว่าฉากนี้ตรงนี้มันต้องมาแน่ๆแต่พอมาถึงจริงๆกลับไม่มาแต่เมื่อเราเผลอจนลืมไปวินาทีนั้นเองมันก็กระโจนออกมาจนเราตกใจนับเป็นการเอาคืนแฟนเก่าที่เคยเล่นมาแล้วได้เป็นอย่างดีส่วนแฟนใหม่ที่เพิ่งเคยเล่นเกมภาคนี้ครั้งแรกก็คงตกใจแบบไม่ตั้งตัวพอๆกับแฟนเก่าที่เคยเล่นมาแล้วอย่างแน่นอนโรสมาหาพ่อจากเกม Resident Evil Villageในขณะที่เรากำลังซาบซึ้งกับฉากเสียสละชีวิตในตอนท้ายเกมของอีธานวินเทอร์สอเอธานวินเทอร์ที่หลายคนกำลังปาดน้ำตาด้วยความประทับใจตัวเกมก็ตัดฉากมาอีกหลายปีต่อมากับฉากของสาวน้อยคนหนึ่งที่กำลังนั่งรถเมล์ด้วยสีหน้าเหม่อลอยที่ดูครั้งแรกเราก็ทราบทันทีว่านั่นคือโรสแมรี่วินเทอร์โรสเซอร์มารีวินเทอร์ลูกสาวของอีธานที่โตเป็นสาวแล้ววินาทีนั้นเองคนเล่นเกม Resident Evil Village ก็ลืมฉากการเสียสละของอีธานไปในทันทีเพราะความน่ารักของน้องโรสได้ขโมยอารมณ์คนเล่นไปจนหมดรวมถึงฉากปริศนาที่มีเงาคนเดินมาผ่านรถที่โรสวิ่งไปฉากจบของเกมภาคนี้จึงเป็นฉากที่หลายคนทั้งประทับใจและสงสัยไปพร้อมๆกันในทันทีการต่อสู้ด้วยมีดระหว่างเลออนกับคราวเซอร์ในเกม Resident Evil 4ถ้าให้เอานิ้วมือแถมนิ้วเท้าของเรากับเพื่อนมาช่วยนับความดีงามของเกม Resident Evil 4ก็คงต้องยืมนิ้วมือนิ้วเท้าเพื่อนหลายคนมานับอย่างแน่นอนเพราะเกมภาคนี้คือความดีงามที่เปลี่ยนจากเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดมาเป็นเกมแอคชั่นสยองขวัญเอาชีวิตรอดสุดสนุกที่เปลี่ยนแนวทางเกมไปแต่ยังคงความหลอนและเป็น Resident Evil อยู่อย่างครบถ้วนไม่ขาดตกซึ่งฉากสุดประทับใจที่หลายคนชื่นชอบในเกมนี้ก็มีมากมายหลายฉากแต่ฉากที่หลายคนยกให้เป็นฉากสุดประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นฉากการต่อสู้ด้วยมีดระหว่างลีออนและคราวเซอร์ในช่วงกลางเกมที่เราจะต้องกด Quick Time Event ที่ขึ้นมาบนจอให้ทันซึ่งมันให้อารมณ์เหมือนเราไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้เลยทีเดียวขณะที่คนอื่นที่ไม่ได้กดแต่นั่งดูก็จะได้เห็นฉากต่อสู้ด้วยมีดที่ตัดฉากไปมาได้อย่างน่าประทับใจแบบสุดๆซึ่งเราก็หวังว่าใน Resident Evil 4 Remake จะมีการเพิ่มฉากต่อสู้ให้มากกว่านี้ลงไปในเกมด้วยใครที่ไม่เคยเล่นแนะนำเลยตัวเกมมีขายอยู่ทุกเครื่องในตลาดตามแต่สะดวกเครื่องไหนหมาป่ากัดมือใน Resident Evil Villageกลับมาที่เกม Resident Evil Village อีกครั้งกับความประทับใจไม่รู้ลืมของคนเล่นเกมภาคนี้ที่ต้องทนกับฉากที่ชวนอึดอัดวังเวงเต็มไปด้วยความหลอนที่ให้อารมณ์แบบ Resident Evil 4ในอดีตให้กลับมาอีกครั้งซึ่งตั้งแต่เปิดเกมมาผู้เล่นจะถูกหลอกหลอนด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความตายทุกย่างก้าวที่อีธานไปจนมาถึงฉากที่คนเล่นต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นซากศพมากมายที่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งและในขณะที่อีธานกำลังดูศพเหล่านั้นอยู่ดีๆก็มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งวิ่งมากัดมืออีธานจนนิ้วนางและนิ้วก้อยหายไปในท้องของสัตว์ประหลาดตัวนั้นซึ่งนี่คือฉากแรกๆที่เตือนผู้เล่นให้รู้ว่าต่อไปจากนี้ Resident Evil Village จะเข้าสู่ความโหดดิบหลอนกว่าทุกภาคที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นแบบนั้นไปตลอดทั้งเกมจริงๆดังนั้นฉากหมาป่ากันกัดนิ้วอีธานฉากนี้จึงถูกจดจำของแฟนๆไปได้ในทันทีเอด้าปรากฏตัวครั้งแรกจาก Resident Evil 2ซีเอาซอยบทความวงการเกมออน19กรกฎาคม2021รวมตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นรู้สึกใจเกเรทุกครั้งที่เห็นย้อนกลับไปในสมัยที่เกม Resident Evil 2ยังไม่วางจำหน่ายหลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารในนิตยสารเกมต่างพากันแปลกใจว่านอกจากตัวละครหลักทั้ง2คนนี้แล้วยังมีตัวละครสาวสวยในชุดสีแดงอีก1คนมาร่วมหนีตายในครั้งนี้ด้วยจนหลายคนสงสัยว่าเธอคือใครมาจากไหนจนเมื่อเกมวางจำหน่ายเราก็ได้พบกับสาวชุดกระโปรงรัดรูปสีแดงที่มาตามหาแฟนที่หายตัวไปในเมืองซึ่งเธอแนะนำตัวเองว่าชื่อเอด้าวองเอด้าวอง องที่อย่าว่าแต่ลีออนจะตกหลุมรักเลยแม้แต่คนเล่นเกมในยุคนั้นก็หลงรักเธอจนมาถึงยุคของ Resident Evil 2 Remake ที่หลายคนต่างก็รอลุ้นว่าเอดาจะหน้าตาเป็นสาวหมวยขนาดไหนจนเมื่อภาพตัวละครหลุดออกมาในชุดเสื้อคลุมสวมแว่นหลายคนต่างก็บ่นออกมาเบาๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมไม่เห็นชุดรัดรูปสีแดงซึ่งหลายคนต่างก็รอลุ้นว่าจะได้เห็นชุดกระโปรงสีแดงนั้นไหมจนกระทั่งภาพอย่างเป็นทางการปล่อยออกมาในชุดกระโปรงสีแดงแฟนๆต่างก็กรีดร้องด้วยความยินดีเพราะเอดาคนนี้ตรงตามที่แฟนๆคิดไว้ทุกอย่างจนหลายคนอยากรู้ว่าใน Resident Evil 4 Remake จะเป็นอย่างไรต่อไปซอมบี้ออกมาจากตู้เสื้อผ้า Resident Evil 1หลังจากที่คุณมีภูมิต้านทานฉากตกใจในการเจอซอมบี้หน้าขาวปากแดงตอนต้นเกมเจอหมาซอมบี้ทะลุหน้าต่างจนแทบหัวใจวายแล้วตัวเกม Resident Evil ภาคแรกก็ปล่อยให้คุณเอาชีวิตรอดต่อไปในเกมจนมาถึงฉากในห้องผู้ดูแลที่เราต้องอ่านเอกสารบนโต๊ะอย่างใจจดใจจ่อตอนนั้นเองก็มีซอมบี้เจ้าของห้องออกมาจากตู้เสื้อผ้าที่เชื่อว่าตอนนั้นคนที่เล่นฉากนี้ต่างตกต้องใจจนสะดุ้งสุดตัวอย่างแน่นอนเพราะใครจะไปคิดว่าตัวเกมจะใส่ฉากตกใจแบบนี้มาอีกขณะที่ในฉบับรีเมคจากนี้ตัวเกมได้เปลี่ยนมาเป็นการทุบประตูตู้ที่บอกเราให้รู้ไปเลยว่ามีอะไรในนั้นซึ่งน่าเสียดายมากๆที่ทีมพัฒนาไม่ทำให้คนเล่นฉากนี้ตกใจเพราะแฟนใหม่ที่เขาไม่รู้หรือคนเล่นเก่าที่ลืมฉากนี้ไปแล้วก็มีพอเจอก็อาจจะตกใจไม่แพ้ฉากหมาซอมบี้ทะลุกระจกก็ได้บ้านตุ๊กตาดอนน่าเบเนเวียนโตจาก Resident Evil Villageถ้าไม่มีฉากบ้านตุ๊กตาของดอนน่าเบเนเวียนโตจาก Resident Evil Village บทความนี้คงขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเพราะเชื่อว่าหลายคนที่ได้เล่นเกมนี้ครั้งแรกคงรู้สึกหลอนสยองขวัญกับบ้านตุ๊กตาหลังนี้ที่ตัวเกมจะเปลี่ยนจากเกมแอคชั่นยิงแหลกมาเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เราจะทำได้แค่หนีกับแอปซ่อนผีเด็กยักษ์ที่ตามล่าเราซึ่งนั่นคือความสยองที่ทุกคนต่างไม่คาดคิดว่าจะเจอจนหลายคนเลิกเล่นเมื่อไปถึงฉากนี้ก็มีมาแล้วแต่ถ้าคุณสามารถผ่านฉากนี้ไปได้คุณจะมีภูมิต้านทานความกลัวจนสามารถเล่นเกมแนวสยองขวัญที่หนีแอปซ่อนอย่าง Home Sweet Home หรือ Outlast ได้เลยทีเดียวใครที่ยังเล่นไม่ถึงหรือสนใจอยากเล่นก็แนะนำให้ใส่หูฟังตอนเล่นแล้วคุณจะรู้ว่าฉากนี้มันน่าประจับใจขนาดไหนรอยยิ้มของรีเบคก้าจาก Resident Evil Vendettaปิดท้ายกับฉากที่ผู้เล่นเกม Resident Evil ประทับใจที่คราวนี้ไม่ใช่เกมแต่เป็นภาพยนตร์เรื่องยาวที่ทาง Capcom ลงมือทำเองในชื่อ Resident Evil Vendetta ที่คราวนี้จะเป็นการกลับมาอย่างเป็นทางการของตัวละครที่หลายคนรู้จักอย่าง Rebecca Chamber Rebecca Chamber ตัวละครสาวน้อยดวงสวยที่ต้องเจอเรื่องร้ายๆติดกันถึง2ภาคก่อนที่เธอนั้นจะหายไปจากวงการเกมจนมาถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เราได้เห็นความน่ารักสดใสของ Rebeccaอีกครั้งกับรอยยิ้มที่บอกว่าฉันยังไงไหวแม้จะเจอเรื่องเลวร้ายขนาดไหนก็ตามจนหลายคนต่างก็รอคอยว่าเมื่อใดที่ทาง Capcom จะเอาเธอมาใช้งานอีกครั้งในเกมภาคต่อเราจะได้เห็นรอยยิ้มสู้ตายแบบนี้อีกครั้งในเกมก็จบกันไปแล้วกับ12ฉากที่แฟนเกม Resident Evil ประทับใจซึ่งเอาจริงๆยังมีอีกหลายฉากจากหลายภาคที่เราไม่ได้หยิบยกมานำเสนอเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบยกส่วนนี้มาให้ได้ชมกันและถ้าใครมีฉากสุดประทับใจของเกม Resident Evil ที่ชอบหรือตกใจจากภาคไหนอีกก็มาแนะนำกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจับผิดเนื้อเรื่อง Resident Evil ถ้าเทียบกับความเป็นจริง15ตัวละครฝ่ายร้ายใน Resident Evil รวมความกลัวที่เกม Resident Evil จัดมาให้คนเล่นผวาต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็น